Goedemiddag. Ons is lewe dag. Welkom allemaal. Is dit nie een prachtige saal, maar baie groot, ne? En is baie blij om te sien, ons is een hele klompie mense wat belangstel in hierdie eenaardige activiteit van die skoolse. Want hulle vat die pad gereeld. En dan gaan toer hulle op maniere wat boekwaardig is op die oud. Ek wil net vir Gerard eers vraag, hulle voorstel natuurlijk, julle weet Gerard Skools, julle weet de kat, waar hy die boeken hanteer, en kultuursake, vir hoe lang al Gerard?
Een eeuwigheid.
Vir een eeuwigheid al, en op TV verskyn en aanbieder is van prachtige programme, en aan mekaar aan die skryf is hy, dus asof dit, is dit een compulsieve ding by jou?
Wie betrof na? Ja, miskien, ek kan onthou van, dan net julle moet net baie mooi sit, hoor. En, as kies toch, kan ek net eerst iets anders ter hier noem. Ek sien hier in die program vandag, tot my skok, hier staan iets van, Gerard, deel pittige staalkies. Nou, ek het nie pittig gestel, kies, jy moet het pittig maak vandag, Petrof.
Pittig.
Pittig. Jy weet, skryf is vir my een baie interessante ding in die sin dat, miskien is het een halve tweede natuur, want ek dink nooit wat ek gaan skryf nie. Ek is een impulsieve, nou het ek die woord vergeet, maar ek dink nie wat ek gaan skryf nie. As ek achter die rekenaar gaan sit, dan is dit een proces van dit vloei deur my vingers.
Jy sien, dis wat vir ons lekker is. Ons is hier by een skryversfeest. Die meeste van ons is natuurlijk lesers, maar baie van ons is ook wil skryvers wees. Het is lekker as een mens so'n bykie van die geheime achterkom, en jy kan hoor, wat gaan aan in een manse kop? Wat is dit met die skryf? Doen jy, kyk, ek sien op een dokumentaire program hoe Breiten Breitenbach sit, soos wat iemand anders nou net gaan sit met sy glas wijn, of met sy koffie in die ochend, hy het altyd sy notaboek by, en hy sit, soos wat dus net soos koffie drink, en daaruit maak hy al sy boeken, nie die poëzie nie, die ander boeken, so dit is amper soos partij beeldende kunstenaars, het altyd een boekje en hulle sitte skets. Ja. Weet Marjorie Wallace het altyd self, toe sy al oud was. So dit is soos een gewoonte, maar het is een baie productieve gewoonte, want kyk in die mooie boek.
Ja, een ander ding wat vir my belangrik is, en dit het ek nie, en dit is singleness of mind, daar is nooit tyd in my leven om rechtig te sit en myself skoon te maak, want my kop woer.
Ja.
En om net te gaan sit en te skryf. Nee, ek het met lig wankelend, het ek het nogal reg gekry, want ek het, ek was verban gewees in die verre ooste, wat ek 3 dae een week moes ek op soort van op kantoor sit en ek het geen werk gehad nie. En daar het ek singleness of mind gehad, en dan kom dit, maar ek is te besig.
Gerard, is die boek van jou nog te kry, jou eerste boek?
Ja, hy is verlede jaar herdruk.
Want ek moet vir allemaal sê, so lig wankelend van Gerard, het ek gedink is een absoluut uitstekende boek, maar soos wat dikwels gebeur het, hy nie die wereldse reclame gekry nie, maar dit is een uitsonderlijke boek in Afrikaans, regtig. Nou kom ons met hierdie ene, en ek sal graag oor die boek net wil sê, is daar iets, Gerard, soos een reisboek? Is daar een soort, is dit een genre met een sekere formaat wat hy eintlik het?
Ja, ek het bykie gaan kyk na reisboeke, ek het gaan kyk na Elsa Joubertse boeke, ek het gaan kyk na André Brinkse boeke, ek het gaan kyk, ek dink Henny het ook een bykie reisboeke geskryf, en, maar, listen is my so puur,
ja.
so afgerond en amper steriel, en ek is nie steriel nie.
Ja.
Nee.
Jy is nie so korrek nie.
Ek is nie korrek nie, en die redigeerder het haar hande vol met my gehad, want sy wou baie korrek gewees het.
Ja, en toe kry sy het glad nie reg.
Nee, sy het het reg gekry, maar...
daarom nie sin. Want ja. Ek sien, jy het partijkies, jy sommer, jy is Engelse gedigie tussenin,
ja.
Aanhalings, dan jy stukkie geskiedenis, dan jy stukkie van jou kinderjare, en het lyk vir my, miskien kan een mens sê, hierdie boek van jou is een unieke reisboek, want hy breek een reel of wat.
Namelijk
die eerste een is, hy het in die middel een hele string prachtige kleurfoto's, kyk nie daar, een hele dik lot kleurfoto's, wat jy baie selde.
Ja, jy kry dit nie in reisboeken nie.
Want in die eerste plek is het vir die uitgevers te duur. Ander uitgevers. En dit maak het nogal baie interessant, maak iets anders. En wat wonderlik is, is wanneer jy by een nieuwe tour kom, met een nieuwe opskrif soos Trane in Tirol, dan is daar een kaart geteken, wat hierdie slim hand geteken het, is daar een kaart met sulke notaatjies by, maagpijn en kos, koffie het geval.
Het ek van die fiets afgeval.
Ja, en dit maak het net absoluut heerlik, het maak het iets anders, en natuurlijk, dit is nie eers om te praat van die inhoud nie.
Ja, ek kan net miskien hier noem, toe ek nou met Helga, wat nou die uitgever was, toe ek met haar begin praat het oor die boek, toe sê ek, ek het een voorwaarde, en by elke story moet daar een kaart wees, want een mens kan nie sonder een kaart reis nie, jy kan nie sonder een plan reis nie, en toe kry ons een kwotasie, mag ek maar vertel, toe kry ons een kwotasie vir iemand om hierdie kaarte mooi te teken, ek het allemaal gegoogel en uitgemap en gesê, hier het die koffie uit die beker uitgeval en toe is het net te duur, dit was een astronomiese bedrag, en toe sê ek vir Helga, weet wat, ek gaan het self teken.
Ek moet net verduidelik Gerrit te wys na Helga Stein, wat hier nou dadelijk ja. gaan opstaan, daar sê, Helga
staan bykie reg op.
Helga Stein is die uitgever van Hemel en See boeken, en sy het Gerard's boek gepubliseer en acteer, en sy is baie bescheiden. Maar daar sit sy. En julle twee het nog een pad gestap, jy weet, as jy een skrywer kry wat met sy manuscript aankom, en jy is die uitgever, dan moet jy dadelijk weet, hoe gaan ons alles mooi reg kry? Is het goed gestel?
Kijk, Helga is betroffen as 'n sister, ja. As ek so nie mag familie ja. Mag delf, en Helga het haar hande vol gehad met my, want ek het mos nie filters nie, ek het mos nie grense nie.
Precies.
My kaart het raampies om,
ja.
Maar Helga was so diplomatisch, en vir my die lekker is dat ons is nog goeie vriende.
Is jy?
Ek hoop so. Nee, dit was vir my, dit was my 'n wonderbaarlike reis, en ek dink dit was miskien vir my een van my lekkerste reise, was saam met hierdie boek. Ek weet, ander skrywers het baie swaar, en...
Jy weet Gerard, ek val jy in die rede, maar ek dink, ons gehoor sal miskien bietjie belangstel, die wat nie ervaar nie daarvan nie, die proses van skrywer wat uitgewer vind, het is baie soos om in een wonderlijke liefdesverhouding te wil ingaan, want nou wil ek Maanskyn en Rose hê, ek is die skrywer en ek het die boek.
Ja.
En daar is soveel, kan jy net dink, hoeveel aspekte is daar, waaroor daar moet geredekavel en ooreen gekom word. Die persoonlikhede moet pas, die uitgewer moet 'n diplomaat duisend wees, sy sakke moet eindeloos diep wees, hy moet sielkundig gewees in allerhande dinge om sy skrywer gelukkig te hou, en ek dink het is fantasties as jy 'n klein uitgewerij het en jy kan bekostig om te sê al my aandag is op Gerard,
ja.
Terwyl die groot uitgewers kry jy makkelijk dat een uitgewer werk met 12, 18, 20 boeke op beslag, en hy kan die skrywers nie regtig tevrede stel met genoeg aandag nie. So dis wat die voordeel is van Hemel en See boeke, hanteer amper een of twee skrywers op 'n slag, miskien drie, hoogstens.
Ja, en dit is
een goeie proses.
Ja, en ook ek weet hierdie boek is vir die niche mark, Dit is nie 'n groot uitgewery se boek nie. Die tipe boek wat hulle sal uitgee nie. En daarom het ek na julle toe gegaan en
ek weet nie, ek sê skat 'n groot uitgewer sou uitgee.
Ja.
Ek verstaan daar's 'n tamelike groot mark. Ek is nie baie bekend met reisboeke nie, maar sedert ons nou hiermee werk.
Nee, uitgewer het vir my gesê, 'n uitgewer het vir my gesê ek gaan nie eers daaraan raak nie.
Is daar nie 'n groot mark nie?
Hy het gesê daar is nie 'n groot mark nie, maar ons gaan 'n groot mark maak.
Want hierdie is so wragtig 'n lekker boek.
Dankie.
Ek meen, hy lees net so lekker. Dit is regtig waar. Mm. So, Gerard, wat ek eerstens wil weet, dis een boek oor Gerard en sy vrou Anuta, wat hier is, as laat ook ergens sien, daar sy, wat elke nou en dan die pad vat, hoe werk julle lewe, hoekom kan julle elke jaar gaan toer, ons kan nie?
Ons het die kinders nie.
Ok, net al.
Ons leef eenvoudig by die huis, Ons stel ons ten doel, ons wil dit doen. En ons doen dit.
Maar julle doen dit ook nie dat dit baie duur is.
Nee. Ons is budgetreisigers. Mense kan nie glo met hoe min ons reis nie. Ons lewe in Europa goedkoper. Ons dag tot dag uitgawes is daar goedkoper as wat dit hier is. Ons leef in 'n verskriklike duur land. Anuta doen al die praktiese dinge en sy hou elke slippie hou sy en elke dag dan het sy haar boekie en dan gaan skryf sy neer daai budget en sy werk hom uit en sy deel hom deur 20 en sy maal hom met 3 en as
en dan kan ons vandag 'n bottel wyn koop.
En dan kan ons 'n bottel wyn koop, maar aan die einde van die reis dan kan ons uitwerk, of Anuta werk dit dan uit, ek vraag vir haar om uit te werk, wat was die gemiddelde uitgawe, maar sy kan elke dag vir my sê, en verlede jaar het ons deur dierlande, ons het deur Frankryk gereis, ons was 'n maand lank in Spanje, ons was in Portugal, wat ons gedink het wat goedkoop is, wat nie, soms nie so goedkoop is nie, en ons dagelikse uitgawe, dan is dit die Airbnb, waar ons bly, jy moet my net een vraag, maar kampeer ons nie meer nie, dit is die brandstof, en onthou, ons moet vir 2 scooters brandstof ingooi, dit is amper soveel soos vir 'n motor, en ons kos, nou middagete is gewoonlik, ons koop 'n lekker brood, en dan eet ons regionaal, ons gaan in die winkel en ons sê ons wil kaas hê van hierdie streek, as daar vleis is, ons wil kaas, ons wil daai bees moet daar van daai bult afkom, sy bulttong of wat ook al, en soms meestal maak ons self kos, en dan kan ons reis op verlede jaar op €64 se dag.
Hoeveel geld is dit?
Maal gou, Anuta, hoeveel is €64?
R800.
Ja.
R900.
R900,
een
dag. En
dit sluit die slaap in?
Dit sluit die slaap, dit sluit alles in. En ons is verby museums, ach nee, ons is verby kerke,
maar
kathedrale.
Maar kom, ons begin net eers, julle, voor julle deel eers te begin ry, op 2 trapfietsen.
Ons het baie op 2 trapfietsen gery. Ons het omtrent in totaal 12.000 kilometer het ons fiets getrap.
Sien die bene?
Ja, nee, maar nou het ek een dik been en een dun been. En, ja, ons het een reis het ons 6 maande elke dag tussen 70 en 90 kilometer getrap. Elke aand die tentjie onder 'n ander boom opgeslaan. Ons het Frankryk bo by Alsace begin, ons het oor die Alpe getrap, en daar is het so koud, dat ons vat plastiek sak, en ons draai dit om ons voete en ons hande, en dier die sneeuw, en dier storms, en haalstorms, en oor daar
is
Alpe getrap.
En is als vrijwillig wat julle dit doen, julle wil.
Anuta het een dag, toe trap ons, kyk die Seven, In Frankryk is 'n verskriklike wilde streek, en ons het een dag in totaal, Anuta help my, 1000, hoeveel meter, 1000? Nee man, ons het, dit was 1,5 keer Tafelberg, is ons op.
So.
En op en af, ons het 2 groot passe getrap, en ja, die een was 800 en die een was 700, dis waar, ons 1500 meter, en toe, Die laaste 3 meter toe spring Anuta van haar fiets af en toe gooi sy daai fiets met al haar bagasie. Slaapsak, tent, kos, alles, toe gooi sy dit, laat dit daar sit, en sy gaan sit langs die pad en sy huil.
Aha.
En sy sê, ek het niks om aan iemand te bewys nie.
Fantasties.
Heb jy trots van sy
kopaar? Was dit nie een van
trakfietse? Nee, ek het al mooi gepaai, en sy, ach, ek stoot net jou fiets nog so ek.
Toe kom toe die bromponies.
Ja, die bromponies, kyk, die fietsry was ons vreselik lekker. En toet ons in die verre ooste geland en daar moet jy per bromponie ry en toe ontdek ons, ons is daar leer bromponie ry. Anuta het nog die eerste dag in 'n kar vasgery.
O, magies.
En daar raak ons verlief op bromponies.
Ah.
En elke naweek is ons in hy berge en ons reis en ons reis en toe het ek my been baie sleg gebreek en toe kon ek nie meer fiets trap nie.
Ja.
En toe word ek vet en ek kry die dik been en die dun been bly agter.
Oh.
En toe sê ons, maar ons is so lief vir bromponies en toe het ons vir silwer en blou gekoop. En hulle word gestoor in België in 'n kot met 'n geel seil oor en dan die week voordat ons gaan, dan Anna ons gasvrou dan bestel sy nuwe nommerplate, dan moet elk jaar nuwe nommerplate kom, en sy laat die batterye charge by iemand, ons neem vir hom droë vrugte, en as ons aankom,
fantasties,
dan laat ons hulle diens, en dan gaan ons.
Ja, en terwyl julle nou so reis en gedaan by die kamp kom in die aand, ons nog in die kampe,
ja,
sal jy nou, hoe lyk jou, het jy een notaboek, lyk het soos die swarte wat jy het?
Nee, dit is, nee, ek het die grootes, die A4, betek het die blokkies,
ja.
En hy vouw mos so oor,
ja.
En dan skryf ek hulle vol.
Met die balpunt?
Ja, want jy kan nie met ink skryf nie, want hulle het een keer nat geword en dan, en dan kan jy nie lees nie, ook nie potlood nie, want dit vergaan. En dan as hy vol is, dan pos ek dit huis toe.
Oh.
Want hy raak, papier is mos swaar.
Ja.
En dan,
ek moet vir julle ietsie sê, in verband met die notaboeke, hierdie groot Kroksley notaboeke, met sy rooi hiersel, lyk vir my was die geliefde skryfding van sekere skrywers, en die een is Cas van Rensburg. Ons gaan volgende week sy boek hier bekendstel, wat hy geskryf het oor mans en hulle wonde. En hy is oorlede, en ek erf al sy boeke, amper 4000. Maar ook sy notaboeke. So daar sit ek met seker 30 van hierdie, 40 van hierdie Kroksley, met die hand, mooi handskrif, vol geskryf, meestal aantekeninge vir hierdie nuwe boek.
Ja.
En die ander stapel langs hom, is Jean Gosensin. Jean Gosen se notaboeke lyk nou nie so netjies soos kasse
nie.
Maar daar is vreeslik baie. En ons is besig om hulle te orden, ook baie van die Kroksleys. Maar ek dink daar 'n bietjie wyn op party geval. Jy weet ander is sal bladsy uit en dan sal sommer 'n kort gediggie hier en dan sy ongelukkig nie klaar nie. Maar al haar ongepubliseerde skryfwerk in die boeke is ons besig om bymekaar te kry om 'n fantastiese boek te maak. Van haar al haar geskrywe wat niemand nog gesien het. Dis die waarde van die notaboeke.
Ja.
Wonder.
Ja, ek kon nou weer teruggaan, want die notaboeke is nou in my argiewe bo in 'n soldertjie. En ek moes hulle gaan uitgrou, want toe wil Nelly, die redigeerder, wil sekere dinge weet.
Se waar.
En ek moes gaan uithaal, en ek moes gaan nalees.
Sy klink deeglik.
Kan ek net gou iets hier noem, wat vir my nogal 'n skok was, en dit is dat 'n mens, jy skep jou eie waarhede, en jy begin jou eie waarhede te glo. En as jy nie, ek het gevind, jy moet in die aand gaan sit en skryf, want môre aand kan jy nie onthou waar was jy gister nie. Dit werk so. Dit begin oor mekaar skuif.
Dan jy soveel indrukke wat die hele tyd kom, nie. Jy
die hele
tyd.
Dan sê ek, maar waar was ons gister? Waar was ons gister? Dan kan ons teruggaan na die notas. Nou, die staat die digitale kameras help baie. En so het ons langs die Donau in Hongarije getrap jare gelede. En ons gaan toe in Estergom, waar die groot kathedraal is. En amper so, terwyl ons so uitstap, toe sien ek net hier is so klein plaak, en daar staan toe dat Liszt het een mis gekomponeer vir hierdie kathedraalse inwyding. En ek gaan skryf dit toe, daai aand, maar ek kry toe die naam van die kathedraal verkeerd, en al vir jare en jare en jare, dan kort dan gaan Google ek weer. Ek soek daai mis, want ek wil daarna luister, en ek kry dit nie, en ek kry dit nie. En Nelly, wat nou die redigeerder was, oh kyk, dit was 'n korrekte vrou daar, sy het my mal gemaak, want dan sê sy, nee, jy skryf, jy het aan die linkerkant van die rivier gery, maar jy jok, jy het aan die rechterkant geskryf.
Oh, fantastisch, sy klink uitstekend.
Sy het met 'n Google, sy het elke tree van ons gegoogle.
Oh, dis te wonderlik.
En hier skryf Nelly vir my, sy sê, Gerard, jy het gesê, dit was die Sint-Ist van kathedraal, jy het gelieg.
Ja?
Dit was die Estergom kathedraal en hier is 'n link na daai mis toe, jy kan nou maar luister.
Ja,
en toe besef ek net, jy weet, jy skep jou eie waarhede, en dit het 'n paar keer gebeur, wat ek uitgevang is, en het ek sleg gevoel?
Gerard, luister, sê bietjie vir ons gehoor hierso, vir die wat nie gewoond is aan sommer so baie reis nie. Hmm. Wat sal jy sê, hoekom is dit so goeie ding om te doen?
Ek dink baie daaroor, en of ek wil my bietjie anders ter gooi, ek wil myself vra, hoekom reis ek? Weet dan, die eerste ding wat by my opkom is, jy is mos 'n ou nuuskierige vent.
Ja, ja.
Jy wil alles weet.
Ja.
En ek wil dit weet, en dan hier voor in die boek, is hier die mooiste ding wat Boernie het geskryf het. Ek wil gaan kyk hoe dit agter die bult lyk. En dan nog 'n bult. En dan nog 'n rand en 'n hoogte. Amalie verder. Amalie sien hoe dit deur ver lyk.
Ja, wonderlik, né?
Ja, en ek dink dit is maar die ding, dit is 'n nuuskierigheid. En ek wil weet.
Ja.
En dan die ander ding betrof na is, wat ek gevind het, in ons geval, jy moet met die tema reis.
Dis briljant.
Die kere wat ons nie met die tema het nie, dan begin jy doelloos te reis, wie daar raak jy? Jy raak moeg. En dan wil jy nie verder gaan nie. Jy wil weet, maar hier is my tema. Thema's, ag, ons het byvoorbeeld die voetspore van Jean d'Arc het ons gevolg. Ons gaan nou in Junie gaan ons die Napoleon route toe hy van Elba ontsnap het en gaan ons hom in die teenoorgestelde rigting doen, want dan begin jy nalees. En ek dink aan die Katare ding wat ek daar geskryf het.
Ja.
En dan begin jy delf en jy kan nie ophou lees nie. En jy kom op hierdie ongelooflike geskiedenis.
Jy skep eintlik veel projekte. Jy weet, jy maak nou ons hele projek van dit.
Ja.
En dit is heeltemal 'n ander saak as om net te sê ek gaan saam met 'n toer van een stad na 'n ander toergroep, né?
Ja, want wie jy dan moet jy vir my vra hoekom reis ons met 'n fiets en met 'n skooter? Ek dink so baie aan die Khoisan mense met hulle rotskuns. Kyk, hulle het mos in 'n trans ingegaan. En dan gaan hulle in daardie jy sien baie van die rotskuns, dan is dit net die halwe persoon, want die een staan nog in die lewe, die werklikheid, en die ander een gaan agter die werklikheid in. En met hierdie soort reis, kyk, as jy met 'n kar of met 'n bus of 'n trein reis, kan jy net so wel by die huis bly.
Hoekom sê jy nou dit?
Want jy kyk deur 'n ruit.
Ja.
Jy kan TV kyk, want 'n TV het ook mos 'n glas.
Ja.
En dan kan jy al hierdie mooie programme op TV kyk. As jy op 'n fiets ry, as jy op 'n skooter ry, nie op 'n motorfiets nie, nie want jy het 'n leer jacket aan en dis nie lekker nie. En sulke leer klere en sulke boots. Hou niks daarvan nie. Maar jy is so blootgestel aan die elemente. Jy is daar. Daar's nie 'n glas tussen jou en dit nie. Ek ry kort met 'n kort mou hemp, ek ry kort broek want ek wil daai lig, ek wil daai koue wil ek voel. My visor maak ek nie maklik toe nie. Ek ry in daai ijskoue, dan wil Anuta se neus al afbreek van die koue, dan slaat ek nog oop want ek wil dit voel. Ek wil deel wees van daai hele ervaring.
Jy ry die grasse in goed, hè?
Och ja, en as jy deur, och daar's plek, ek kan onthou Rusland, ons het getrap van Sint Petersburg af Moskou toe.
Dan hoe trap, ver is daar?
Het is 1000 kilometer, ek dink, ja, so 900 kilometer, ons het so, ek dink so 90 kilometer een dag getrap, maar dit was makkelijk.
Dus, gelijk grond?
Redelijk gelijk, ja. En daar rij jy en jy raak nie bewus van hierdie reuke. En as jy in die Provence, daai timie, daai dennereke, wat jy nooit in 'n kar of in 'n bus of in 'n trein sal kry nie. Het ek geantwoord?
Jy het mooi geantwoord. Weet wat het ek nou hierachter vir notas, nie?
Ja.
Ek het gaan kyk, die sielkundige voorbeelde van reis.
Aha.
En weet wat is een van hulle? Dit bou jou selfvertroue. Want jy word die hele tyd uitgedaag met omstandighede. Ek meen, dit is die voordeel van julle manier van reis. Jy gaan nie selfvertroue bou as jy met 'n duur toergroep rondry.
Nee. En ja.
Dis die een ding. Die ander ding wat
kan ek jou net daar onderbreek. En ek dink wat daarby aanpas is jy is anoniem. Dit is ek kan nie vir jou sê hoe bevrydend dit is nie.
O, ek weet nie hoe voel dit nie.
Dit is niemand ken jou nie. Daar's nie 'n toergroep nie. Daar's nie 'n toerleier wat jou naam roep as jy laat is nie. Jy is niks, jy is niemand, jy is heeltemal bevry.
Dit is lekker, want dis nie
want jy weet in Suid-Afrika hier dra jy nog 'n persona, o, herre, ek is Gerard.
Dis wat ek bedoel het, ek sê, ja. Ek het nie het voel nie, niemand ja. Mens my ken nie, net omdat ek weet, ek is hier en dus, dit is bekende wêreld en hulle koos.
Ja, ja.
Om die draaiskiele.
Skies, ek jou nou in die rede geval, baie jammer.
Nee, glad nie. Dis net 'n paar interessante dinge. Die ander ding wat so lekker gelyk geklink het vir my was, as jy op die manier toer, moet jy daarom wragties kreatief dink. Kan jy my nou 'n voorbeeld gee van kreatiewe denke tydens toer?
Oeh, verdwaal. Kyk, ek is nie bang vir verdwaal. Maar Anuta kan nie verdwaal. Nee, jy moet planne maak, jy moet aanpas,
ja.
Jy moet vinnige besluite neem,
ja.
Jy is weerloos, jy is verskriklik weerloos,
ja.
En die besluite moet net so vinnig kom.
En wat nou nog van die verhouding, die aspek, het is nie dat julle ooit verklei het nie, is dit?
Hoekom lach ons?
Hulle moet baie harder lach.
Ek dink jy is mense wat ons ken. Nee, kan ek net sê, ek beklei nooit. Nee. Maar gelukkig, Anuta gaan so vinnig op het vlamme, en wie wat gebeur as jy so vinnig brand, die as val net so vinnig weer plat.
Lekker, dis hy.
En nee, ons verskil soms, maar Nee,
maar kyk, wat eintlik moet, wat definitief sonder twyfel gebeur, as een mens so toe, is jy met een baie hechter verhouding
ja,
as mense wat voor die TV sit.
Ja, want jy het nou nuwe dinge om oor te praat. Jy het planne om te maak oor môre. Hoe gaan ons dit doen?
Sê my, is het waar, Gerard, praat nou van planne, is het waar dat die voorbereiding en die uitsien daarna, is helfte van die lekker.
O ja, die, ek noem het die kopreis, is Gerrit nog hier so, Gerrit Ruitenbach? Hy was net, hy moet op 'n ander plek wees. Ek dink, ek wou een boek geskryf het oor kopreis, en ek dink toe verskyn daar een boek van hom.
Met die titel?
Ek dink amper so. Want, die kopreis in ons geval begin eintlik al 'n jaar voor die tyd. Dan dink jy, okay, wat doen ons volgende jaar? Wat doen ons volgende jaar? En die kopreis het so verlede week ernstig begin, want nou kom die beplanning en die oplees. En dit is in ons geval verskriklik belangrik, want jy moet weet. Jy moet weet.
Beteken dit, jy weet presies waar jy môre aanslaap? Of 90%?
Ja, ja. Nou mense sê, daar is mense wat ons kwalik neem, omdat ons weet waar ons gaan slaap, maar ons reis moet eindig waar hy begin het. So ek moet beplan, alles wat ons wil doen, moet inpas in hierdie sirkel, dat ons op 'n sekere dag daar kan eindig om weer terug te kom huis toe. Ek raak 'n bietjie angstig as ek nie weet waar ek gaan slaap nie.
Regtig?
Net so angstig raak ek oor...
Dit klink nou na 'n bietjie van 'n teenstrydigheid, want jou reise is toch avonture, né? Jy is toch gereed vir enigiets wat kan gebeur.
Ja, maar onthou, ons is moeg. Aan die einde van die dag is ons moeg. En ek wil nie gaan sukkel.
Ja, dis waar.
En waar gaan ons slaap, waar gaan ons slaap, waar gaan ons slaap nie.
Ek weet ja.
Ek wil nie daai geruststelling hê.
Ek dink ons amper niks erger as wanneer mens toer en jy is moeg en is die einde van die dag en jy is by 'n dorp waar jy sê, kom ons kyk iets gou lyk hierdie gasthuis, kyk iets gou daai ene. En ons is twee mense wat altyd moet dieselfde plek slaap en nee, kom ons kyk iets gou daai, hier is nog een om die hoek. Dis nie lekker.
Nee, dit is nie. Dit het al gebeur dat ons nie van 'n plek hou nie. En dan moet jy baie vinnige plan maak en dit is nie lekker.
Maar hoekom het jy gesê julle was eers in tent? Het julle 'n klein tentjie gehad? Hoe klein?
Ja, ons het begin met ons ou klein bel tentjie.
Hoe groot is dit gera?
Hy is so hoog en hy is so groot, nie Anuta? Hy is ek reg?
Ja, man.
So, maar hy is liggewig. Want hy moet op die fiets wees. Plus jou matrasie, ons het baie op die grond.
En wat is dit kombers?
Slaapsak.
Dons.
Dons. En hy moet lig wees en hy moet baie vinnig kan opslaan. En toe het ons later 'n groter tent gekoop met 'n voorhuis. En hy het nie gelek nie.
Ja.
En
is hy solied so onder die grond?
Ja, hy moet wees.
Het hulle ooit gevaarlike diere gekry op hulle?
Nee, daar is nie leeu's nie.
Maar
ons was een keer in daai klein tentjie, was ons vir 5 dae in Ierland in Cork. Anuta 5 dae, nê? Nee. Vasgekeer in die tent, dat het so gereën het, dat ons nie kon uit daai tent uitklim nie.
Ek gaan nou 'n ander vraag vra
nou. Nee, ek het 'n oplossing daarvoor. En as jy uitklim, is jy in modder, maar wat ons nie geweet het nie, dat ons was bokant die mislyn, bokant die toe ons eendag toe ons nie meer kos om te eet nie, en ons besluit, dan moet ons in hierdie reën afry kok toe, toe ons net oor die bult gaan, hier skyn die son. Maar wat lekker is, is van die koerante wat jy daar koop. Jy kan 3 dae lees aan een koerant. En dan gebruik jy om onder jou matras te sit as dit klam word.
Ja, ek verstaan. Maar hoekom nou nie meer tente nie?
Dit het gebeur toe ons meer na die Balkanlande te begin reis het. Toe raak ons bietjie bang vir kampeerplekke. Ek moet sê, ek wil net byvoeg, die meeste kampeerplekke in Europa is deesdae fantasties. Skoon, gerieflik, hulle het wasmasjiene, hulle het alles, hulle het kombuise. Johanna Marie het is ook hier, ons het een keer 'n maand lank in Europa getoer, en as ons so intrek, dan het Mariet en Anuta, hulle was die ablisieblok sersante, dan het hulle eers gaan uitcheck. Is het skoon? En baie keer het hulle teruggekom. Maar ek moet sê, Europa het 'n bietjie by, het baie bygekom. Maar kyk, hulle was...
Maar is het veilig?
Ek sê mos altyd, Ek moet nou my woorde mooi kies. Kyk, is baie agterlik.
Watter dele? Nie Europa self, miskien Oos-Europa.
Nee, ek gaan niks sê nie.
Ek gaan nie name noem nie,
maar deesdae is die ablisieblokke, die kampe is fantasties. Maar toe raak ons bietjie bang vir die Balkan en toe ons nou gaan huiswerk en toe sien ons my hene, Airbnb is goedkoper as om te kampeer.
Nee, magies.
En nou nog in ons nou Airbnb ons Frankryk.
Nee, magies.
Italië.
Ek moet jou sê, ek was onlangs naby Bella Bella by 'n wildsvakansieplaas waar dit R1000 kos om jou tent op te staan.
Ja. Nee, ons is in 'n baie duur land.
Maar ek bedoel, dan kan jy ook B&B doen.
Ja, jy sal, ja. En so, en dan ry jy nie met daai groot tent met die voorhuis. Hy was swaar, en dan is hy op jou fiets, en dan moet jy nog die slaapsakke saamvat, jy moet die hele kombuis saamvat.
Ja.
Dis die stoof, dis die ketel, dit is... Ja, alles. En nog stoele, want ons is nou te oud om plat te sit.
Ja.
En ons ry nog ons opslaan stoele ook nog saam.
Ja. Wat is julle volgende
toere? Dit het toevallig nou net so uitgewerk, 'n klomp, 'n saamloop van omstandighede. 21ste April vertrek ons Jordanië toe vir so 12 dae.
En wat is die tema daar?
Ek gaan iemand trou daar.
Ek is
die predikant. Ek is die dominee en ek gaan 'n paartjie daar trou. Maar dan het ek nou begin lees en weet julle wie was in Jordanië? Wie's daai man wat daai Engelsman wat so op die perd gery het?
Lawrence of Arabia.
En so mens kan 'n hele ding daar doen. Sy hoofkwartiere is daar.
Lees die boek
en kyk die fliek. En dan kom ons terug tot in Johannesburg en dan gaan ons Zambië en Malawi toe. En ek is nie lief om in Afrika te reis nie. Anuta wil dit graag doen. Nou, ek het nou toevallig familie daar en my suster se kinders en hulle huil ons moet kom kuier. So dan gaan ons nou 'n bietjie soen toe. Dit 'n lodge of hy bestuur 'n lodge daar in een van die drie. Hulle sê die groot name in Afrika. Die Wangwe reservaat. En dan Europa. Ons gaan net dan daai naweek met ons die boek bekendstel in Pretoria en Johannesburg as ons terug is en dan gaan ons Europa toe. Ons land, ek dink die 26ste of die 27ste, van amper van die lughawe af, gaan ek en Anna in repetisie.
In België,
in Sint-Niklaas, is die stad net buitenkant Antwerpen, en die volgende aand doen ek en sy 'n voordragprogram. Deel van die stad is, dat het so kultuur, ding, kleure van taal, of wat ook al, En dit is dan ook net 'n oefenloopie om volgende jaar in daai beroemde Tienepot Theater dan op te tree.
So, dis wonderlik. Is dit nie lekker al die uiteenlopende goed wat hierdie mense doen? Ek dink julle is wonderlik.
Nie maar is harde werk.
Maar dis 'n wonderlike gees om te hê. Jy weet, dis, baie mense is regtig maar baie dood, weet jy dit.
Hulle is geprek.
As ek luister na jou, en ek dink, as ek om my kyk, die gemiddelde mense wat ek ken, dan is hulle maar dood jong.
En ons is al oud.
En is jene weer spaar toe en terug.
Ja.
Is dit ja.
Nie? jy moet my nog bietjie vra oor synkronisiteit.
Wat is dit?
Kobus, wat is synkronisiteit?
Nee, vertel jy.
Waar's Ingrid?
Vertel jy vir ons.
Gee dit gou net daan 'n neete dop.
Synkronisiteit beteken dat twee goed gebeur op dieselfde tyd wat jy nooit kon verwag nie. En dis baie betekenisvol.
Daar sê, en dit is waaraan ek glo. Ek wil net gou die synkronisiteit vertel van silwer en blou. Ons het twee ander scooters gehad voor silver en blou. Ons het 'n splinter niet gekoop, wat 'n fout was. Jy moet nie 'n nuwe ding koop nie, want hy is nie ingery nie. En ach, toe breek die een in Italië en daar sit ons vir 3 weke in Toskane, in die hart van Toskane, kan jy dink?
Ek weet nie, is dit nie lekker
nie? O, dit was wonderlik. Maar as het dadelijk, toe hier ons so lang scooter, hy was net so lang. Wie dan, as in die ochtend, as ons opstaan, is ons uit. Ons is 8 uur in die ochtend uit, 9 uur in die aand, kom ons terug.
Ach, liefde.
En man, elk geval, toe verkoop ons hulle, en toe wil ons nou weer koop, maar sê ons nee, nou koop ons nie weer nuwe goed nie. Ek soek nou na 'n gebruikte een, en ek sit op die internet, en ek tik ek in Vlaams, ek soek nou gebruikte brommer, hulle noem dit 'n brommer daar, en maar dit moet naby wees waar ons nou bly in België, en ek sien hier is 'n plek, en ek skryf vir die man. Ek sê vir hom, ek soek nou na 2 brommers, en hy skryf, ek is van Suid-Afrika, ons ons wil hulle koop, en so, hy skryf my terug. Hy sê, waar woon u in Suid-Afrika? Ek sê, dig by Kaapstad. Want, om nou te sê, rooi els.
Ek kan nie dit sê.
Wat beteken dit?
Ek kan dit.
Ek sê, dig by Kaapstad. Ja. Hy skryf terug, maar waar dig by Kaapstad? Ek skryf vir hom terug, ek sê, het ben so 80 of 50 kilometer van die lughaven. Hy skryf, ek vra u die naam van u dorp. Ek dacht, ek skryf Rooi Els. Hy sê, ek het ook 'n huis in die Rooi Els.
My mag.
Wie daar ken ek die man?
Dis nou synchroniciteit.
Dit is synchroniciteit. Ja. En ek...
So.
My lewe...
Maar jy kan seker een lysie maak van al jylle reise waar seker goed gaan.
O, ja. Ja, dis een idee. Dis die volgende boek. Jy moet hem net uitgeseen.
Dis een geoulik. Al die jimmel.
Ja.
En wat daarvan dat hulle sê, wanneer een mens reis, leer jy eindelijk jouself ken?
Ja. Kyk, dis een eensame reis.
Maar jy is 2,
he? Nee, jy is 1. Jy is net 2 wanneer jy stop.
O.
En jy praat met mekaar. Dan is jy 2. En as jy beklei, dan is jy sommer 3 of 4. Dis baie eensaam. Want dis net jy, hierdie stuurstang, daai petrol, die lewe daar om jou, maar daai eerste week of 2, nee, kom ons sê daai eerste week, dan sit jy en al die demone, dit wat jy agter, wat jy agtergebly het.
Werk het so deur.
En dan moet jy dit deurwerk.
Prachtig, Gerrie.
En ek vind dit elke keer, ook was kwaad gedaan.
Maar dan is dit mos 'n detox trip.
O, dit is, dit maak jou skoon. Dit maak jou skoon. Ek betrof nou,
dit was een van die goeie.
Ek is so bang jy vra my nie die vraag oor die haikus nie.
Ek gaan nou. Ek wil net sê, die detox woord het voorgekom in my navorsing van die waarde van toe.
Ah!
Ja. Jy het dit pas self gesê.
Dis waar.
Die demone, al die goed wat jou pla, wat jy nou,
ja,
nou stop, ja, jou, ja, lewe, ja, eindig.
Ja.
Jou lewe hier stop heeltemal.
En jy los 'n klomp goed hier agter. En ja. klomp lelike mense.
Ja.
Wat allemaal vir my kwaad is, en ek is kwaad vir hulle. Jy los hulle agter.
Maar nou werk jy hulle deur, sies.
En dan werk jy dit deur, en dan, ach, nou raak jy sommer in jou kop weer vriende.
Ja. Wat moet ek jou nog vra?
Oor die haikus.
Haikus?
Ja. Hoekom skryf ek haikus?
Hoekom skryf jy haikus? O, daar, Gerard stuur vir mens wonderlik op jou WhatsApp 'n haiku in die oggend. Hoeveel mense ontvang dit by jou?
Ek het begin met so 10 en dan hoor hulle en dan kom daar nog by en dan kom daar nog by en toe was het 50 en toe raak het vir my te veel en toe verloor ek my woorde.
Want jy doen dit nie nou?
Nee, want die boek het al my woorde weggevat.
50 mense wat elke oggend jou haiku kry.
Nou, ja, ja, maar nou WhatsApp mag jy net vir 5 mense stuur.
Regtig.
Nou gaan ek dit nie meer doen nie.
Nou hoekom wou jy dit met jy?
Oké, okay, nee, ek wil net
digter dan op.
Nee, ek wil net vertel wanneer jy reis, word jy so gekonfronteer met skoonheid. jy word so geconfronteer met aller individueelste emosies en belewenisse. En jare terug toe ek begin om haikus te skryf, want dit is so lekker, want hier is jou vingers op die fiets of op die wat ook al die stang van die scooter, en dan begin ek hulle uit te trommel. 5, 7, 5.
Ja. Maak geluid dit maar los kan hoor.
Da. Daar is hulle.
Daar is haiku.
En dan moet jy daai oomblik van skoonheid moet jy vasvang in daardie 21 silabes op tankgrepe. Maar daar is 'n hele formule ook.
Ja.
Van die laaste laaste versreël moet nou verrassing wees en dit. En dan kry ek hulle perfek en dan is dit vir die wonderlikste ding om dit te laat gaan.
Ja.
In die lug in. Tot die volgende een kom. En dan laat ek hulle gaan. En toe, toe ons in Japan, die regte haiku land, en toe begin ek die goed neer te skryf. En as jy so ry, dan trommel ek die haikus uit, dan probeer ek dit te memoriseer, maar ek kan nie meer memoriseer nie.
Maar kan jy asseblief vir ons een onthou om te kan sê?
Daar's 'n paar hierin, kom ek... Ek kan nie nou onthou waar, want ek ken nie die boek nie.
Want hy was...
ek gaan nie daai lees, jy moet dit self lees. Wacht. Hierso. Bome in die nag. Ek fluister deur my vingers. Die blare luister.
Mooi.
Die orde van die nag vang jou telkens onverhoeds, solank sterre skyn.
Baie mooi.
Dit is mooi.
Dit is baie mooi.
Nee.
Nou het ons nog net tyd om te gesels oor jou blog, dan moet ons op hou praat.
O.
Blog.
Ja. Kyk, ek is baie lief vir briewe skryf. En ek het 'n vriendin, ek bedank haar hier in die boek, Louisa Stoop. Sy kan nou nie vandag hier wees nie. Ek en Louisa skryf al 50 jaar vir mekaar briewe. En skryf vir ander mense ook in. En dit is my vreeslik lekker. En met die reise het ek altyd briewe geskryf, maar dan begin ek jou insluk. Want dan moet jy vir die een 'n brief skryf, en jy moet vir daai een 'n brief skryf, en daai een, en daai een, en daai een. En toe begin ek te blog. En dan kan mense aansluit by my blog, en sodra ek dit pos, dan gaan dit na hulle e-pos adres toe, as hulle inskryf.
Ja.
En wat so lekker is, jy kan foto's bysit.
Ja.
En dan sit ek nou foto's by.
Maar nou het jy die antwoord gegee, want ek het al dikwels gewonder, daar is blogs op die internet, maar hoe weet die mense is daar? Jy weet, ek sta belang in skryf, hoe weet ek daar skryver, wat is skryver te blog?
Jy moet maar gaan soek.
Jy moet hulle name insit en kyk.
Ja. Ek dink as mense my naam insit, dan sal daai ding dadelik opkom, WordPress.
Maar hoekom geef partij skryvers van blogs vir hulle self een naam, dat wel een ander naam is?
Hulle noem het wat, een avatar of ek weet nie wat nie. Nee, ek wil 'n gesig hê, ek wil 'n naam hê. Nou, ek het toevallig gisteraand gaan kyk op my blog vir die laaste week, was daar oor die 800 besoekers.
Sjoe. Waarom het jy geskryf nou laaste?
Nee, dan gaan lees hulle alles. Hulle gaan lees ou stories, hulle lees...
Nee, magies. Maar die boeks, daar is nie baie van die boek op die blog, nie?
Ja, daar is 'n paar. Ja, daar is 'n paar van al die Balkan in Roemenië goeters. En ek het verlede jaar, ek wil nou nie gaan tel nie, ek wil nie weet en ja, ek hou nie van getalle nie, maar dit word in verlede jare het ek gaan tel, toe word het in meer as 70 lande gelees.
Dis fantastisch.
En dan kan ek elke dag, kan ek 'n terugvoering kry van hulle, dan is het die vreemdste plekke, dit is van Bhutan, daar is iemand in Hong Kong wat elke dag lees.
So jy skryf in Engels?
Beide tale. Ek skryf in Afrikaans, Anuta, sy is ons een vertaler, en betaal sy dit in Engels, ja. Ja. En sy korrigeer my werk.
Net jou werk.
Sy korrigeer my. Nee, ek wil daarom net sê, betrof na, nee, ek wil net hier sê, ek het hier achterin, het ek net gesê, Anuta, my woordeboek. Saam oor hoogtes en laagtes, in hitte en koue, voor skoonheid en verskrikkings, met vreugdes en hartseer, honger en dors, daar's nie nog 'n vrou, so 'n mens soos jy nie. Jy loop altyd voor en agter, altyd oral.
Dis lieflik. Dankie.
Daarvoor, dankie.
Ek dink nie ons het veel tyd nie, maar miskien wil iemand 'n vraag vir Gerard vra. Ek dink mense begin nou so van leeg maak vir die volgende mense, is dit net nie seker?
Ja, en party mense moet na die koor ding toe gaan en ander goeders ja. Gaan doen, ja.
Maar dan sê ek baie dankie vir allemaal wat gekom het. Die boek is te koop hier buiten, is nie seker precies waar nie.
O, net die oorkant. Die
oorkant, en Gerard sal daar wees om het te teken. Baie dankie.
Ach, baie dankie, Petrovna.